ሃሎ ድምፅ አሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ብተደጋጋሚ ሰለስተ ተጋሩን ታመቀለ አሪን ኩናን የርኩኝ ጽቡቅ ሕተ መልሲ ነይሩ ብሕልፊ ብሕልፊ ኣታብርሃድ ይበሃል ትኽክል ዝቐመጦ ናቶም ኣብ ኢትዮጵያ ትዳለው ሽግር እታ መሰረቱ እንተዘይተፈትሑ ናይ ታሕቲ ዳለው ናይ ላዓሊ እንታይ ከምከብካ ድሕየን ነገር ኣይሰርሑ ምክንያቱም ኣብ ወያነ እንታይ ዝጅመር ዘለዉ ሰብ ስልጣን ወያነ ኣይተጠንከኩን ኣብዮም ዘለዉ ሽግሩ እንታይ ድ ምንጭ ሞ ከምቲ ኣታብርሃ ዝበለ ሽፍንፍኒ ምስልካ ኣፊንካ ድምኻድ ዝፃሕ ለውጢ የለን ንመሰረት ለውጢ ክምፃእ ኣለዎ ናይቲ ወያነ ሕገ መንግስቲ ፖሊሲ እንተዘይተቀይሩ ድቅየር ነገር የለን ችግር ቀምፃን እዩ እሞ ኣታብርሃ ካብ መቐለ ኮንካ እዚ ብድፍረት ዝራብካ ክትስገን ዝበሃልካ ያቅድመለይ ተመስገን ምቃየት ዋሽንግተን ዲሲ
ቪኦኤ ብመጀመርያ ንዓኹም ሰላምን ጥዕናን ይምነ ብምቕፃል ዘካየድኩምዎ ርሱን ክትዕ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ሰለስተ ተጋሩ ካብ ዝገበርኩምዎ ክትዕ ማለት እዩ ኣብዚ ክትዕ ኣቶ ኣታክልቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ደስ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ዝበሃል ነገር የለን ተቃዋሚ ዘይኮነ ዘሎ ስልጣን ደላይ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣምሓራን ኣብ ኦሮሞን ኣብ ዝግበር ዝነበረ ምቅታል ምጭፍጨፍ ሓደ ተቃዋሚ ግደፉ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ክእርም ዝኽኣለ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ተቃዋሚ እንተተረኪቡ ሕጂ እውን ሓደ ተረክብ ከም ዝኽእል ስልጣን ሚእቲ ብሚእቲ ዝኣምን ገረ ወዲ ምጉላት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኤሜሪካ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፍርድ ቤት ጠበቃ ጠበቃኦም ዝበሎም ምስተማጎትሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ቶምሱ ኤርትራ ሲ ከም ሃገር ዝቆመት ሃገር ደይኮነትን እያ ኣብ ፍርድ ቤት ከምዚ ኢሉ ተፈሪዱ ጠበቃኡ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ምክልኻል ገይሩ ከምዚ ኢሉ ይግባይ ኢሉ ኢልኩም ከተሕልፉ ትኽእሉ ዶ
ከመይ ትኾኑ ብኤ ብቐዳማይ ማሕበር ተጋሩ ክንምስርትና ዝበሉ ኣብ ቴክሳስ ፅቡቕ ነይሩ ግን እቲ ፀገም ኢህኣዲግ መንግስቲ እምበር ናይ ህዝብታት ፀገም ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ጎንደር ዝነበረ ግፍዒ ናይ ተጋሩ ዝተከፍሕሉ እቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ፌደራልን ፖሊስ እንዳረኣይዎም እንዳተቐጥቀጡን እንዳተባረሩን ኮነ ኢሉ ዝገበሮ ክልል ኣምሓራ ኢህኣዲግ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ደይኮነ ኢህኣዲግ እዩ ተሓታት ማለት እዩ ግን እቲ ማሕበር ምስራቱ ፅቡቕ እዩ
የቐኒልና ውሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ክድውለልና ሓበሬታ ንምሃብ እንደገና ቁፅሪ ቴሌፎንና 222-25-9942 ናይ ትግርኛ ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል እውን ከምቲ ኩሉ ሰዕነት ዘኻኽረኩም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና